Ако не можевте да погодите, сега продолжуваме со нашите голи планини со харикири јазикот циф.
Не знам што е бри.